Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Ukrajinske službe bezbednosti povezane su sa masakrom u Kroku Cityju, a uz njih iza napada islamskih terorista stoje zapadne specijalne službe. Optužio ih je utorak šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov. Ali ne mora se njemu verovati na reč. Postojanje terorističkog trougla Kijev, islamisti, Zapad dokumentuju i zapadni izvori. I ta veza nije nastala nedavno, već i proizvod decenijske tradicije. Još i pokojni rusofobni koliko i uticajni savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD Zbigniew Brzezinski svojevremeno javno priznao da je CIA počela da pomaže mudžahedinima u Afganistanu protiv tamošnje prosovjetske vlasti na osnovu tajne direktive Jimmya Cartera od 3. jula 1979. Pa je iz tog aranžmana nastao i Osama Bin Laden, koga će londonski Independent 1993. zaljubljeno opisivati kao antisovjetskog ratnika koji je svoju armiju stavio na put mira, stidljivog čoveka i pravog planinskog ratnika iz mudžahedinskih legendi, koji je istom prilikom priznao da se i prema Bosni i Hercegovini osjeća kao i prema Afganistanu. A i muslimanski borci iz Travnika spominjali su njegovo ime, pisao je također Independent, te nije ni čudo što će se kasnije ispostaviti da su Bin Laden i njegov potonji naslednik Ajman al-Zawahiri predvodili Al-Qaidine operacije protiv Srba, protiv kojih su tad ratovali i Amerikanci i svi ostali njihovi saveznici. Ali nije se Al-Qaida našla na istoj strani sa Amerikom samo u tom slučaju. Naime, Al-Qaida je na našoj strani, objasnio je dostojni naslednik Zbigniewa Brzezinskog, aktuelni savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD Jake Sullivan, u e-mail poruci upućenoj 2012. tadašnjoj državnoj sekretarki Hillary Clinton povodom početka rata koju su upravo tada izazvali u Siriji, pa se Wikileaks Julian Assange toga dokopao i obelodanio čitavom svetu ko je čiji saveznik. Da bi nešto kasnije, da to i dodatno potvrdi do javnosti, dospeo izveštaj obaveštene službe Američkog ministarstva odbrane, u kome se navodi da iza pobune u Siriji stoje Al-Qaida i muslimansko bratstvo, da su to američki saveznici u borbi protiv Bašara el-Asada, kome pomažu Rusija, Iran i Kina, te da će ti američki saveznici iz Al-Qaide stvoriti salafističku kneževinu na prostoru istočne Sirije i zapadnog Iraka. I to je, navodi se u dokumentu, upravo ono što žele sile koje podržavaju opoziciju, Amerika i saveznici, kako bi izolovali sirijski režim. Pa nedugo potom, baš na tom prostoru, nastade Islamska država. Što znači da nije bilo naročito iznenađenje ni kada je prošle godine novinar magazina Rolling Stone, Seth Harp, otkrio da je Shahab el-Muhadžir, vođa Islamske države u Afganistanu, koja će preuzeti odgovornost za teroristički napad u Kroku Cityju u Moskvi, radio bezbednosne poslove u američkoj vojnoj bazi Bagram kod Kabula, kao i za dvojicu najbližih saradnika CIA u toj zemlji. Pa su objavljene i njegova lična dokumenta koja to dokazuju. A onda je Wall Street Journal otkrio i da su se mnogi američki saradnici iz Afganistana posle povlačenja vojske SAD pridružili Islamskoj državi. A za to vreme je Ukrajina postala prava sigurna kuća za važne pripadnike Islamske države, poput Al-Bare Šišanija, za koga je 2019. Independent pisao da se mislilo da je mrtav, ali se ispostavilo da je jedan od mnogih, spomenute su stotine, koji su Ukrajini pronašli utočište. Da bi početkom prošle godine francuska državna televizija objavila i laskavi video prilog o još jednom zloglasnom Šišaniju, to je Čečenu, Abdul Hakimu, džihadisti koji je iz Sirije sa svojim potčinjenima došao u Ukrajinu da se bori protiv ruske vojske. A onda je i Washington Post, među dokumentima procurelim iz Pentagona prošle godine, pronašao i jedan koji opisuje kako je ukrajinska vojna obaveštena služba u Siriji nastojala da regrutuje raznorazne džihadiste za napade na Ruse. Trougao terorističke saradnje time je i zatvoren. Pa je utoliko i indikativnije nastojanje Zapada i režima u Kijevu da isključivu odgovornost za masakar u Moskvi i bez bilo kakve istrage svali isključivo na Islamsku državu. Kako su Washington i Kijev odmah znali ko je kriv za napad na Kroku City? Kako su se svi našli na istoj strani? I kakve sve to veze ima sa skoro 400 plaćenika iz Bosne i Hercegovine i sa Kosmeta u redovima ukrajinske vojske? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U Sputnikovom studiju sa mnom je diplomata Zoran Milivojević. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Zadovoljstvo mi kao i uvek. A putem Skype-a uključujemo stručnjaka za terorizam Dževada Galijaševića. Gospodine Galijaševiću, želim dobar dan i dobrodošlicu i vama.
Dobar dan, poštovanje vama i uvaženom gospodinu Milivojeviću.
Hajde prema što se fokusiramo na sam teroristički napad i njegove vinovnike, želim da vas zamolim za komentar nečega što je rekao Mark Majoli, dok je još bio general Mark Majoli, dakle dok je još bio na čelu generalštaba vojske Sjedinjenih Država, to je preneo Washington Post u decembru prošle godine. Citiram šta je rekao na jednom sastanku u Wiesbadenu Ukrajincima iza zatvorenih vrata, pa je to, kažem, Washington Post preneo. Sljedeće su njegove reči, kaže, ne smije da bude ni jednog Rusa koji ide na spavanje, a da se ne zapita da li će mu biti prerezano grlo u sred noći. Morate da odete tamo i napravite kampanju iza linija fronta. Kako iz današnje perspektive zvuče ove reči i da li može ovo da se shvati drugačije nego kao poziv na vršenje terorističkih akata? Gospodine Galijašević, da krenemo od vas.
Pa, Amerika je majka terorizma, ona je napravila Al-Kaidu. Šta je Al-Kaida i kako je došla uopšte do tog imena? Kaidah, to je baza podataka koju je svojevremeno Islamska banka za obnovu i razvoj u Džedi imala uglednih harapa, uglednih bogatih muslimana koji su pozivani na sjednice islamske konferencije. Dakle, ta baza podataka poslije je iskorištena za brbovanje, za uzimanje. Naravno, u određenoj fazi Amerikanci osjetili da takvo ime Al-Kaida bolje ga je zamijeniti nekim koji će direktno implicirati islamsku ulogu ili ulogu islamskih država, režima ili vjernika muslimana. Tako je nastala Islamska država. Znate šta je Blackwater, šta je Akademija, šta je MPRI? ISIL i Al-Kaida su u stvari to, ali na određenom području islamskog svijeta, Bliskog i Srednjeg istoka, Balkana i sada vidimo Ruskog istoka. Dakle, nema sumnje da je ukrajinska služba odigrala najvažniju ulogu u operaciji na samom terenu u Moskvi. Ukrajinska služba je u Moskvi kod kuće. Ona odlično zna puteve, ona odlično poznaje prostor, ona taj prostor dakle pokriva sa određenim operativcima i to su daleko teže mogle raditi zapadne službe. Tu je ukrajinska uloga dakle u prostoru, u prijemu terorista, u njihovom smještaju, u nadzoru nad putevima kretanja i prema objektu izvršenja terorističkog akta i kasnije evakuaciji sa lica mjesta, dakle tu su ukrajinske službe nezamjenjive i tu su apsolutno sigurno imale ulogu. Već druge stvari, same organizacije terorističkog akta, CIA je nezamjenjiva, tu svakako određeni nivo saradnje britanske službe pa i Mosada, koji svi imaju interes da se ovo desi.
Hajde, pričat ćemo o svim tim detaljima u nastavku razgovora. Gospodine Milivojeviću, kako vi gledate na ove reči koje sam citirao generala Marka Majlija? Postoji neko nedužnije objašnjenje šta je to on tražio? Kažem, prenosi to Washington Post pozivajući se na reči zvaničnika, nikad to nije demantovano.
Znate šta, u ovom ratu koji kolektivni zapad vodi protiv Rusije sada i imajući u vidu taj globalni kontekst koji je suština tog rata, dakle promjena odnosa snaga na globalnom planu, pad imperije koja je do sada suvereno vladala, koja to ne prihvata, podrazumeva upotrebu svih sredstava. I ako gledate po nekakvoj logici, ova vrsta sredstava sa ovim izvođačima je deo jednog mozaika koji podrazumeva upotrebu sile. Prema tome, meni nije...
Čak i prema civilima.
Ne, naravno, pa hvala Bogu, zato što je onaj cilj i onaj interes koji je postavljen angažovanjem Zapada nije ostvaren. Nije ostvaren cilj da se dovede u pitanje stabilnost režima u Moskvi, naročito sad posle ovih izbora, jer to je jedan od strateških ciljeva i sa sankcionom politikom, ali i sa svim angažmanima i sredstvima koja su na raspolaganju. Prema tome, meni je to potpuno logično, svaka sila koja gubi poziciju, koja gubi moć, nikad se sa tim ne slaže, ne prihvata i onda koristi sve što ovo je na raspolaganju. To se uvek na kraju svede na golu silu, jer nema drugih, da tako kažem, argumenata koji bi nju zadržali na poziciju na kojoj jeste. Ni ideološki, ni politički, ni ekonomski, ni kako god, ni kulturološki, tako da je to sve iza nas, ostala je gola sila i ona se koristi i meni je to potpuno logično. To je prva stvar. Drugo, ja se potpuno slažem sa gospodinom Galijaševićem, koristim priliku i da ga pozdravim, čast mi i zadovoljstvo da s njim u bilo čemu učestvujem. Meni je to to isto logično, i prema onome kako je to izvedeno, ko su izvođači, prema tehnologiji izvođenja, malo je službi i malo je struktura na svetu koje to mogu da izvedu. Prema tome, ovo nije izvedeno bez ozbiljne obaveštajne i pripreme i podrške i infrastrukture, i sve ovo što je rečeno, to upravo ide u prilog ovakvog jednog razmišljenja i ovakvog jednog zaključka. I ja prosto, ako mi dozvolite, ja isključujem ISIS u onome što ja kao laik znam o ISIS-u. Sve smo snimke vidjeli, niko nije nijednog trenutka viknuo Allahu Akbar. Drugo, nikada ISIS-ovci do sada, evo gospodin Galijašević možda me demantuje ako grešim, nikada nisu odlazili sa mesta sukoba, uvek su se do kraja, da tako kažem, borili, i nikada to nisu radili za pare, nego su radili iz, rekao bih, ideoloških, verskih motiva, i tako nastupali i tako se operacije završavale. Prema tome, to mi je prvi neki indikator koji mi isključuje ona ISIS koga mi smatramo kao ekstremni islam, ali na jednoj verskoj osnovi, koga ovde očigledno nije bilo. Tako da mi je ovo blisko. I drugo, mi smo ušli u jednu fazu ovog sukoba, dakle i kad je reč o sukobu u Ukrajini, ali kad je reč i na globalnom planu, koji se lomi na štetu Zapada. I sada se koristi sve što je na raspolaganju.
Posebno da obradimo pitanje tajminga, ali ovaj zgodan moment da gospodina Galijaševića zbilja da zamolimo da prokomentariš upravo taj moment. Mi ne znamo da je do sada bilo ovakvih slučaja da islamska država za novac angažuje nekoga ko će onda izvršiti neki teroristički akt. Ne znamo za situaciju da nisu napadači na licu mesta iskazali svoju lojalnost islamskoj državi, odnosno tom nekom, da kažemo, ekstremnom izvetoperanom shvatanju te religije. Dakle, Galijaševiću, kako gledate na taj aspekt ovoga što se dogodilo?
Pa, apsolutno slažem sa uvaženim gospodinom Milivojevićem. Sve je to tačno. Dakle, terorizam je ozbiljna specijalna vojna operacija koju izvodite u neprijateljskom okruženju. Za organizaciju toga potrebno je planiranje, za planiranje su potrebni tačni obaveštajni podaci, potrebno vam je izbor mete, izbor vremena napada, izbor izvršilaca. Na kraju potrebno vam je i da nađete način kako da izvršioce evakuišete sa lica mjesta, jer oni su tragovi za sebe, oni otkrivaju tragove do sebe. I na kraju svakako medijska obrada same terorističke akcije. I tu dolazimo do jedne, rekao bih, dobre informacije koja može biti rezultat našeg zaključivanja. Dakle, kad je riječ o islamistima, oni manifestuju svoj islamizam. On nema smisla ako je skriven. U izgledu, u ponašanju, u djelovanju, u ratovanju on mora pokazati i drugima, ne samo biti islamista, nego uvjeriti druge da je on islamista. Ovdje toga nije bilo. Dakle, ovdje toga uopšte nismo vidjeli. Nekakvi članovi ISIS-a upućuju nas na jedan povoljniji razvoj situacije. Amerika više nema na raspolaganju takve radikalne islamiste koji bi iz ideoloških razloga, iz sasvim vjerskih razloga bili spremni ubijati po Rusiji. I našla je nekakvu zaista muslimansku ološ, našla je ljude koji jesu iz određenih muslimanskih zemalja, ali koji su vjerovatno ili u cjelini ili dijelom povezani sa onim što su Amerikanci radili u Afganistanu, kao što je i taj navodni šef ISIS-a K, koji sada boravi u Pakistanu, ima tamo zaštitu, u stvari bio pripadnik i operativac američke vojske. Dakle, i upravo, i da odgovorim na ono pitanje, nažalost nisam odgovorio na pitanje izjave generala o tome da treba Ruse ubijati. To je zaista, mislio sam da se to podrazumiva, da je to već javna činjenica, da Amerikanci žele nestanak Rusije, fragmentaciju Rusije, uništenje ruskog društva, da Rusiji žele sve ono najgore. Dakle, sada pominjati ponovo Sjeverni tok 2, pominjati napade na Kerčki most, pominjati ubistva Darije Dugine, pokušaj Zahara Prilepina i tako dalje, ubistva drugih lidera. Dakle, koji su radili drugi izvođači, vjerovatno ukrajinski, ali i organizacija samog terorističkog akta. I to je ono što razlikuje terorizam od bilo kakvog nasilja. Dakle, govorimo o organizovanom nasilju sa političkom pozadinom. Organizovanom znači iza njega stoje organizovane strukture, a najorganizovanija struktura koja danas provodi terorističke operacije u cijelom svijetu je u stvari unutar bezbjednosnih obavještajnih struktura Sjedinjenih Američkih Država. I upravo to je ono što mi vidimo, dakle, i kad posmatramo taj teroristički akt. Ovo su organizovali Amerikanci, u fazi izvršenja imali smo neke muslimane koji su vjerovatno ili narkomani ili, pazite, treba biti sposoban ubiti 150 ljudi, raniti 200 ljudi i spaliti 500 do 1000 metaka i gledati krv oko sebe i na kraju razmišljati o vlastitom spašavanju i evakuaciji. To ne možete bez određenih psihostimulansa, to ne možete bez vojnog iskustva, to ne možete bez određenih predznanja. Dakle, ova četvorica očito nisu jedina grupa i mi vidimo da se širi krug uhapšeni, da se pronalaze i drugi učesnici. Možda su na terenu bili i drugi koji su i pucali, možda su na terenu bili drugi koji su bacali određene vrste eksplozivnih sredstava u masu i tako dalje. To će dalje istraga pokazati. U svakom slučaju, dobra je stvar, Amerikanci u radikalnim, ekstremnim islamskim krugovima više nemaju tako sigurno uporište, pa uzimaju ove ljude koji čak i ne znaju kako da tragove svoga izvršenja u stvari upute na neku islamističku, radikalnu ili terorističku organizaciju, nego jasno svojim ponašanjem pokazuju da su iz nekog drugog svijeta došli.
Koliko je u tom kontekstu, pod pitanje jedno, koliko je u tom kontekstu značenja sama činjenica da su oni uhvaćeni i da eto, taj važan trag postoji, da, osim eto, jel, njihove odgovornosti koja će sad biti procesuirana, nego i kao trag u daljoj istrazi toga šta se dogodilo, odnosno ko stoji iza svega.
To je najbitnija stvar. Dakle, Rusija je pokazala, mogli su ih ubiti na licu mjesta. Postoje toliko psiholoških razloga da se sa takvim ubicama obračunate na licu mjesta. Najvažnija stvar koja pokazuje disciplinovanost u okviru bezbjednostnih struktura Rusije, vojnih struktura, svih jedinica koji su učestvovali u hapšenju. Dakle, ovih ljudi je, što su ih ostavili žive. Mi ćemo doći vrlo brzo do podataka da tragovi, barem dvojice, onih starijih, 30 i 32 godine, da vode u Afganistan. A kada vode u Afganistan, u Afganistanu ih čeka vojska koju je Amerika suprotstavila talibanima. Pa znate, nisu Amerikanci ratovali protiv talibana sa američkom vojskom, nego su ratovali sa tadžicima. Tadžici su druga po brojnosti etnička zajednica u Afganistanu, 27%. Talibana ima, odnosno paštuna kojima talibani pripadaju, 45%. Vi napravite vojsku tadžika od 300.000 vojnika. Pa naravno da među njima imate u narednom periodu izvršioce određenih terorističkih akata i operativce koji će glumiti da vode nekakvu ekstremističku terorističku organizaciju sa islamističkim predznakom. Dakle, nije slučajno što su ovo tadžici, nije slučajno što se Amerika povukla iz Afganistana i odvela sa sobom 100.000 dobro obučenih vojnika tadžika i bacila ih na ukrajinski front. Oni su tamo dio jedinstvene politike, dakle, ratovanja i dio su ovih operacija koje se ovdje izvode. Dakle, prema tome, uopšte nije slučajno, dakle, što tadžici niti to iznenađuje. Trag od tadžika do njihove uloge u Afganistanu vodi u stvari do Amerike i američkih službi.
Ajmo i ovaj detalj o tajmingu koji smo započeli, ali da boriramo dalje. Dakle, imamo na frontu, ide krajnje nepovoljno i po režimu Kijevu i njegove zapadne sponzore. Istovremeno, ništa sad specijalno nije Rusija uradila protiv islama da bi to bilo motiv nekakvoj islamskoj državi da pokušaju da im dam benefit of the doubt, što kažu, da vidimo sa svih strana da osvetlimo ovo. Dakle, nema nikakav specijalni moment, neka je, pa eto, kažem, i ekstremna islamska, islamska organizacija da sad nastupa protiv Rusije, pa evo, možemo čak da argumentujemo suprotno, evo, u situaciji kako se čita svet, možemo kažemo suočava u pojasu Gaze i ono što trpe Palestinci tamo, Rusija tu prilično jasno na njihovoj strani u smislu pokušaja da se zaštite nedužni od stradanja. Dakle, pitanje je kome zapravo, ko ima motiv ovo da radi i zašto baš u ovom trenutku?
Pa evo, mi smo sad otprilike dve godine rata u Ukrajini.
Ove faze rata.
Jeste, ove, pa dobro, rata kako god, specijalne operacije rata, nije važno već kako god. I ako ćemo se složiti da je sa tim ratom verifikovan multipolarni svet, onda bilans ove dve godine rata u stvari nam daje i odgovor generalno na vaše pitanje. Dakle, taj sukob koji ima globalni karakter i bilansi koje Zapad može da podvuče sad u ovom trenutku nisu pozitivni ni u jednom segmentu. Nikad je u pitanju Rusija i suprotstavljanje Rusiji, pokušaj da se Rusija eliminiše, da tako kažem, sa globalne scene, tako ni vezano za globalni kontekst i za poziciju kolektivnog Zapada. Najpre sankcijona politika nije dala nikakav rezultat, naprotiv, pomogla je da se definiše kolektivni jug kao nešto što je antipod onome što je do sada vladalo.
Možda bude rečeno, na Zapadu se sve više upotrebljava, a i Rusi to sve više upotrebljavaju, globalna većina.
Pa dobro.
Novi termin koji ulazi u upotrebu, koji možda
nije strana, da, odgovara ovaj real politici i onome što ima. Ja ne znam, meni kolektivni jug ostao, ali probat ću sad da naviknem na novi termin, na globalnu većinu. To je čak i bolji izraz za ono što imamo na globalnoj sceni. Drugo, nije doveden u pitanje režim u Moskvi. I sad, posle ovih izbora, je stvar potpuno jasna. I tu sad, u toj situaciji, se mora računati sa jednim čvrstim režimom, sa unutrašnjom stabilnosti i sa Putinom u budućnosti. To je druga stvar. I treća stvar, stvar na frontu se promenila. Propala je kontraofanziva koja je trebala da podnese tu ključnu prevagu i pošto je front glavni katalizator i političkih mera i akcija, u ovom periodu sve to ne odgovara. U međuvremenu se desio Bliski istok i sad ako pogledate na političkom planu, Rusija nije izgubila od svojeg međunarodnog položaja i od svoje pozicije kao globalne sile. I to se vidi i na ovom prostoru, dakle ne samo povodom sankcijone politike, nego i ovo što ste vi pomenuli. Dakle, Rusija ima i dalje odlične odnose sa arapskim državama, nije to samo u pitanju Iran, nego i u jednom širem kontekstu.
Pa evo, kad spomenuste to da i naglasimo direktno i Saudijska Arabija,
tako
Emirati,
je,
Egipat postoje
došli članice Briksa. Ona je na onoj strani koja je sukobljena sa Izraelom i Amerikom. I to samo sa njih dvoje, ove druge i ne računam kao ozbiljne u celom tom paketu. To je druga stvar. Treća stvar, Rusija je prošlu godinu završila sa porastom preko 3%.
Dakle,
da, to znači, jer peta je tamo po indeksima Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, i sve to nju preporučuje u buduće da ostaje tu gde je, i onda, znate, u takvim okolnostima počinju se primenjuju surove mere i surovi mehanizmi u pokušaju da se to dovede u pitanje. Ovo je direktan pokušaj da se, kako bih rekao, ta stabilnost Rusije dovede u pitanje i na unutrašnjoj sceni, da se možda konfrontira na toj nacionalnoj bazi, da se otvori to nacionalno pitanje, pošto je ona mnogonacionalna država, islamski faktor je veoma zastupljen u Rusiji, i da se to na neki način otvori. Drugo, da se preko ovih Tadžika otvori i taj meki trbuh azijski, da se dovede u pitanje odnosi Rusije sa susedima, stabilnost ŠOS-a recimo, ili tih institucija na kojima počiva jedna ruska ozbiljna pozicija. Treće, da se dovede u pitanje stabilnost preko straha, preko, ja bih rekao, posle izbora koji su prošli, posle jedne stabilnosti unutrašnje, da se otvori to pitanje bezbednosti na unutrašnjem planu, koje uvek može da izazove tenzije ovog ili onog tipa, i na kraju da se možda u nekom smislu dovede u pitanje sposobnost, efikasnost ruskih službi i ruskih tih bezbednostnih struktura i efektiva da rekao bih, deluju na pravi način primereno onome što su ruski interesi u ovom trenutku i na frontu. Ja mislim da je to i samo u prilog, kad je reč o Ukrajini, treba podsjetiti da su na čelu tih službi ljudi koji su školovani u Rusiji, koji poznaju Rusiju, koji poznaju čak i sistem bezbednosti tamo, i naravno koji poznaju, rekao bih, sve što je vezano za Rusiju kao i infrastrukturu za izvođenje ovakvih operacija. To je prva stvar. I drugo, vidi se da ovi nisu tamo sedeli skrštenih ruku od 2014. godine.
Posebno ćemo
tamo se ozbiljno radilo.
O ukrajinskoj dimenziji ćemo naravno posebno pričati, ali prije toga, gospodin Galijašević, još malo na tajmingu da se zadržimo. Dakle, zašto posle predsjedničkih izbora, a ne pre predsjedničkih izbora, a opet ako pogledamo i širi kontekst, bilja i ova Gaza je bitna, jer nam skreće pažnju na još jedan aspekt delovanja Al-Kaide, Islamske države, svih, kako god se zvalo to i menjalo ime, konstantno su protiv oni koji su neprijatelji Amerike. Dakle, ne znam, da li je to Iran, da li je to Bašar el-Asad, Rusija, kako gledate
pa
na...
Pa čak i odnosi sa Turskom, između Rusije i Turske u ovom trenutku, i to smeta, rekao bih, Amerikancima i NATO-a, izvinjavam se, u kontekstu ovih njihovih potreba sada.
Gospodin Galjašević.
Pa Al-Kaida i Islamska država, to su geopolitički instrumenti Sjedinjenih Američkih Država. Oni samo u terorističkim akcijama ubijaju muslimane i sada ubijaju Ruse. Kada ste vidjeli neku važnu terorističku akciju u kojoj su ginule američke jedinice, a da je to izvršila Al-Kaida ili Islamska država? Dakle, o 11. septembru i napadu na Ameriku mogli bi pričati danima, pa neka to pitanje ostane iza nas. Ali jednu stvar mogu da posvjedočim. Dakle, ne samo da nije bilo razloga da muslimani napadnu na Rusiju. Ja sam u Rusiji boravio u zadnje 2 godine, otkako traje vojna operacija, bar 20-ak puta. Bio sam prošle godine na organizaciji Islamske konferencije i Ruskog svijeta u Kazanju. Dakle, bio sam i podnosilac određenog referata. Prije 2 mjeseca Međunarodna islamska misija je u Moskvi održala sastanak, svoje sastanke na kojem sam također učestvovao, bio pozvan i govorio. Imao sam priliku da razgovaram sa vjerskim vođama, imao sam priliku da čujem mišljenje uvaženog potpredsjednika savjeta muftija Parisa Farisova Farisovića, koji mi je tada jednu zanimljivu stvar rekao. I rekao je, mi smo u Rusiji slobodni ljudi, mi smo ovdje ravnopravni, dođite na Bajram u Rusiju, dođite da vidite kako 150.000 muslimana klanja na ulicama, zatvara prolaz, saobraćaj i ne čujete ni jedan zvižduk. Mi i pravoslavci smo braća. Amerikanci biraju najgore među nama, najgori ološ, i koriste za svoje potrebe, a onda optužuju sve nas za to. Dakle, bio sam i sa Abjazovim, zamjenikom glavnog muftije, bio sam sa mnogim važnim ljudima, dakle, koji su imali priliku da mi kažu šta se to dešavalo u onome što mi nazivamo Putinova era, a što u stvari predstavlja tek 20-ak i nešto godina. U tih 24 godine svijet se promijenio, u tih 24 godine Rusija se promijenila, u tih 24 godine obnovljeni su svi vjerski objekti muslimana, pa i oni najznačajniji, Saborna džamija u sred Moskve, pa onda Kul Šerif džamija u sred Kazanja, dakle na Kremlju Kazanjskom. Izgrađena je najveća džamija u Europi ispred Groznog, negdje na doma Groznog. Dakle, kad pogledate načine na koji je ruska država dala mogućnost muslimanima Čečenije da određeno u porodično pravo uključe šerijatske i sudove, šerijatske propise, da se kad je riječ o nekim socijalnim i porodičnim odnosima, dakle, koristi šerijat. Dakle, to ne postoji. Dakle, istovremeno, napad izvesti u mjesecu Ramazana, napasti Rusiju koja je prijatelj najvažnijih integracija muslimanskih, dakle, organizacije Islamske konferencije, to je organizacija, sada se zove za islamsku saradnju. Dakle, ili drugi međunarodne islamske misije ili drugih organizacija, prijatelj država i važnih muslimanskih lidera, zaštitnik tih država. Rusija je u stvari geopolitički zaštitnik koji je ograničio brutalno američko djelovanje prvo prema Iranu, drugo nastupe prema Turskoj u kojoj su pokušali ubiti Erdogana i prema mnogim drugim državama. Dakle, ovo što mi gledamo, napadi na Rusiju, to su američki napadi na Rusiju, to je klasični teroristički napadi za koje Sjedinjene Američke Države su našle svoju legiju stranaca u islamskom svijetu i nazvali je Al-Kaida Islamska država. Od njih ne možete očekivati da poštuju mjesec Ramazan pa da tada ne ubijaju civile. Od njih ne možete očekivati da ratuju kao muslimani, nego ratuju kao zadnji narkomani koji besmisleno, bjesomučno ubijaju civile. Dakle, nema u tome ništa junačko, nema u tome ništa muslimansko. To smeće pripada američkoj civilizaciji, da ne kažem američkoj kanalizaciji. Dakle, jer to nije već odavno civilizacija i ona se mora povući. Dakle, Rusija je i ratom u Ukrajini promijenila taj geopolitički odnos snaga u svijetu. Rusija mijenja svijet iz Ukrajine. Dakle, ja vrlo često čujem i čuo sam ta pitanja i u Moskvi i svugdje, zašto ne dovršimo to konačno kad imamo snagu i možemo. Ne, upravo je Rusija dovela najmoćnije, najpotentnije vojne formacije Zapada, ne samo ukrajinske formacije, najpotentnije terorističke grupacije iz pojedinih zemalja. Dovela ih je na svoju granicu, dovela ih je na lijevu obalu Dnjepra i tamo ih uništava. Kada bi se oni povukli na desnu obalu Dnjepra i tu uspostavili granicu gdje će možda i biti neki budući berlinski zid, tada bismo sa druge strane imali moćnu i potentnu i ukrajinsku armiju i moćnu i potentnu zapadnu armiju. Ona bi ugrožavala bezbjednost i opstanak Rusije sa druge obale Dnjepra. To Rusija neće da dozvoli. Ona hoće taj teški posao vlastite bezbjednosti, odbrane i sigurnosti vlastitog integriteta da obavi teškom mukom, ne ubijajući civile, ubijajući i djelujući vojnički samo na liniji fronta i na taj način prisiljavajući da se oni odvoje od velikih gradova i dođu na front koji je Rusija odredila. Dakle, ove pobjede naravno ne samo da iscrpljuju zapadnu vojnu moć, nego i njihovu ekonomsku moć, njihov politički ugled se srozava i šta im je ostalo? Terorizam. Terorizam za koji sada angažuju gomilu ološa. Vi možete jednostavno izvesti teroristički napad u bilo kom tržnom centru. Tamo to ljudi ne očekuju, tamo to niko ne očekuje. Datum koji je izabran jeste upravo rezultat osmatranja bezbjednosnih prilika u samoj Moskvi. Sigurno je nivo bezbjednosti bio podignut na najviši standard u vrijeme predsjedničkih izbora i sve su službe bile mobilne. Mnoge grupacije su otkrivene, mnogi ekstremisti su uklanjeni, ali naravno da kada se to završilo, kada se to masovno okupljanje naroda u cijeloj zemlji zbog glasanja završilo, naravno da nivo nadzora pada i naravno da je to se moralo na licu mjesta osmatrati. Tu je ukrajinska obavještajna služba kod kuće. Dakle, ona bez nje ova akcija se nije mogla izvesti. Naravno da će se u daljem toku istrage rasvijetliti ko je kakvu ulogu imao, šta je uloga Amerike, dakle i u izvoru Tadžika. Pa znate da Tadžika u Tadžikistanu nema ni 5 miliona, u matičnom Tadžikistanu, a u Afganistanu ih ima 11 miliona. Dakle, to je američka vojska, dakle, oni su odabrali onu ološ koja je spremna da im služi i evo, povremeno će je koristiti tamo gdje mogu. Ali ohrabruje činjenica da ovi nisu ostavljali onaj dojam koji je mogao biti mobilizirajući za neke muslimane koji ne razumiju sva ta kretanja.
Ajde, posebno ćemo to pitanje u sljedećem krugu, samo gospodin Milivojević je želio nešto da doda.
Samo pošto smo na terenu globalnom, globalnog, znaš, ima dve stvari koje prosto hoću da kažem. Prvo, opet netipično za ISIS, izabrana je konkretna država. Oni su birali mjesta bez obzira u kojoj državi, nego gdje postoje uslove se izvede operacija, jer su nastupali globalno, ISIS, sa svojom ideologijom i sa svojom politikom. Pa dalje to u Francuskoj ili u ne znam, nekoj drugoj državi ili u Africi, nije bitno. Ovdje je izabrana konkretna država. To je bliže ovoj ocjeni o kome se radi i o čemu se radi. To je prva stvar, uklapa se generalno. I druga stvar, gospodin Galijašević je na početku pomenuo Mosad. Ne bih ja njih isključio. To je jedna od službi koja je u stanju da izvede ovakvu operaciju. Ona ima sredstva i mogućnosti i raspolaže infrastrukturom kad je reč o islamskom faktoru da izvede ovakvu operaciju. I drugo, treba uvijek podsjetiti da je Rusija sad postala ozbiljan protivnik Izraelu. Izrael je prisutan u Ukrajini. U početku je bilo refleksija da je možda Hamas ovo učinio da bi se otvorio neki novi front, da to ide u korist Rusije.
Govorite o 7. oktobru.
Tako je, mi smo zaboravili šta je dva mjeseca bilo na globalnoj sceni. Rusija je bila u prvom planu kao neko ko to može da učini i na kraju Hamasovci su u zadnjih 3-4 mjeseca već 2-3 puta bili u Moskvi i tako dalje. Prema tome, ne treba to isključiti, ali to ne dovodi u pitanje glavnu tezu, jer ako je Mosad, to vam je isto kao da su i Amerikanci.
Postavlja se pitanje da li Mosad usred svega čime su zabavljeni ni uslovno govoreći ovamo ima
znam, ali,
koncentracije na...
Ali u saradnji sa glavnim saradnikom sve je moguće, znate. Ne. Ko šta može da učini, ko ima mogućnost da izvede operaciju u smislu prema Rusiji, u delovanju prema Rusiji, ja mislim da su i Amerikanci i Izraelci na istoj liniji. Ta vrsta saradnje meni ne bi bila strana.
Svigal Jašiviću, hoću, dotakli ste, čini mi se, jedno jako važno pitanje, pa samo još to malo da razredimo. Dakle, kakav je odziv, ako je jedan od ciljeva ovog terorističkog napada bio i da poseje smutnju u međunacionalne i međukonfesionalne odnose u Rusiji, koji su zaista dostigli jedan, da kažemo, jako visok nivo tolerancije, suživota na najbolji mogući način. Dakle, ako je cilj bio da se poseje sumnja u to i seme razdora, da se poseje, kakav je efekat, odnosno kakva je reakcija ljudi muslimana na terenu u samoj Rusiji, i u tom kontekstu pitanje koliko je važna uloga Kadirova u Čečeniji kao nekoga koje je jasno uz Putina, ko učestvuje u izgradnji tog suživota i tolerancije.
Apsolutno je nezamjenjiva uloga u islamskom svijetu. Dakle, mi smo dobili po prvi put živog, stvarnog lidera koji je u porodici imao žrtvu oca, dakle, od strane terorista Al-Kaide, od američkih, u stvari, organizacija za terorizam. Čak i vrijeme izvršenja tog terorističkog akta, kada je ubijen otac Ramzana Kadirova, Ahmad Kadirov, dakle, kad pogledate maj 2004. godine, pa vidite da je 2 mjeseca prije toga dignuta španska željeznička stanica, a 3 mjeseca poslije toga ste imali Beslan, kao kopiju ovog zločina u kome je ubijeno gotovo 400 djece i ljudi koji su obilježavali godišnjicu neke škole u Sjevernoj Osetiji. Dakle, kad sve to pogledate, da je u to vrijeme američki senat i kongres se raspravljao o napadu 11. septembra na Ameriku. 2,5 godine poslije događaja vi raspravljate u sjeni ogromnih, užasnih terorističkih napada. Dakle, i tada Amerikanci su projektovali nama u muslimanskom svijetu lidere koji su bili u stvari velike ubice, teroristi i zadnji šljam. Sada smo dobili čovjeka koji kaže, dakle, velikog lidera Ramzana Kadirova, koji kaže da je sveta dužnost muslimana da vole svoju časnu vjeru i da brane svoju domovinu Rusiju. Dakle, i mi vidimo da odjek te poruke, da ta poruka odjekuje ne samo u Rusiji, nego odjekuje u cijelom islamskom svijetu. I Dehlimanov, i Abti Alaudinov, i Džambulat Umarov, predsjednik Akademije nauka u Groznom. Dakle, i svi ti ljudi okupljeni oko Ramzana Kadirova daju jedan poseban profil muslimana koji znaju da nas je Bog zadužio da branimo svoju zemlju. Dakle, i da je Rusija zemlja u kojoj su slobodni i ravnopravni. U tom smislu i nema opravdanja za napade na Rusiju koji bi izvodili muslimani. 30 miliona muslimana živi u Rusiji. Dakle, na drugoj strani imate da je iz Bosne otišlo preko 250 ljudi da ratuje na ukrajinskoj nacističkoj strani. Dakle, ratuju za Ukrajince. Nijedan musliman iz Bosne nije otišao da ratuje u Gazu. Nijedan musliman iz cijelog svijeta nije došao da brani jadne Palestince koji tamo stradaju. Upravo se slažem s onim što je rekao uvaženi gospodin Milivojević. Dakle, zamislite da je Mosad toliko sposoban da vrbuje 2 Alijina borca, specijalca, Alije Izetbegovića, Alena Čamđića i Elvira Šarca, pa i pošalje u 2016. u Tunis da ubio Muhameda Zuarija, inženjera za bespilotne letjelice, jer je navodno blizak Hamasu. Kad pogledate one letjelice Hamasa koje poleću, pogledajte ponovo taj dan kada su poletle, na svima njima je oznaka Zuari. Dakle, čovjek, inženjer koji je ubijen 2016. ubili su ga Bosanci, jednog od njih je Hrvatska uhapsila, pokušala mu suditi u Novoj Gorici, Bosna je zatražila njegovo izručenje u Sarajevo i oslobodili ga poslije 15 minuta kada smo ga dobili. Dakle, Elvir Šarac je samo prošetao onaj drugi kroz sud. Dakle, kada ste sposobni neke navodne muslimane iz Bosne koji imaju iskustvo rata, specijalnih jedinica, ratovanja za islamističku vlast Alije Izetbegovića, i vi ih vrbujete za Mosad da u Tunisu provedu 4 mjeseca, da organizuju ubijstvo. Tunis je naravno raspisao Interpolovu potjernicu, ali mi nemamo bilateralni sporazum da izručimo svoje državljanje Tunisu. Dakle, hoću reći, da li su oni postali Jevreji time što su to uradili? Ne, oni su muslimanska ološ koju su angažovale određene službe. Takvih ljudi ima u svijetu. Muslimana je puno u svijetu, 1.700.000.000. Pa naravno da možete među njima naći nekoliko hiljada ljudi, fanatika i budala. Ali odjek njihovih akcija je sve manji, njihov značaj u muslimanskoj svijesti i psihologiji je sve manji, njihovi argumenti su sve neuvjerljiviji. Napasti Rusiju u momentu kada se događa genocid nad Palestincima, to je besmislena priča. Kada su vam ISIL-u su sve vođe ubili Amerikanci, i Ebu Bekr el-Bagdadija, i Ibrahima, i Abdullaha, sve vođe su im pobili Amerikanci, a oni za njih ubijaju po Rusiji. U stvari Amerikanci ubijaju u Rusiji, našli su eto tih, imaju oni tih ljudi na raspolaganju za izvođenje ovakvih operacija. Naravno da određenu pomoć sigurno može da pruži i Mosad. Ne zaboravite, u Izraelu pola stanovništva govori ruskim jezikom. Dakle, pola stanovništva je tamo došlo iz Rusije. Rusija je vrlo osjetljiva i vrlo pažljiva u politici prema Izraelu, čak i kada se bori za palestinska prava i formiranje dvije države, čak kada u Ujedinjenim nacijama zastupa na određen način interese pravde. Dakle, Rusija je ipak veoma pažljiva prema snažnoj jevrejskoj zajednici koju ima na tlu Rusije i koju na kraju prema ruskom porijeklu određenih Jevreja u Izraelu. To je izbalansirana politika. Rusija pokazuje da je to moguće. Rusija u stvari odbacuje teorije Huntingtona o neizbježnom sukobu civilizacija. To u stvari i nije teorija, to je u stvari projekcija. Huntington kao bezbjednjak, kao savjetnik za nacionalnu sigurnost trojice američkih predsjednika je napravio program koji je trebao pokazati prvo njegovom učeniku Fukuyami da istorija nije završena i da treba nastaviti sa sukobljavanjem ljudi različitih civilizacijskih korijena, različite civilizacijske i kulturne pripadnosti i da treba među njima tražiti za sebe podršku i izvršioce kako biste u stvari uradili ono što terorizam u načelu uvijek jeste. Geopolitički akt s podlažnom zastavom. Dakle, uvijek je podlažnom.
Ajde dok smo na ovom terenu, gospodine Milivojeviću, koliko je bitno, evo baš o civilizacije, pa na tom civilizacijom i kulturološkom nivou, kako vas hoćete, koliko je značajno to što nekako Rusija sad postaje sve više zaštitnih i tradicionalnih porodičnih vrednosti, ako hoćete, koje su zajedničke, više manje pravoslavnog hrišćanstva, hrišćanstvu i islamu i kao neka tačka svakog spajanja u odnosu na ludovanje ovih raznoraznih ideologija na zapadu u duginim bojama i tako dalje. Dakle, koliko je taj moment važan da ovo što je sad su pokušali da proizvedu ne uspe, odnosno da se ne zametne neko veće nepoverenje.
Pa suština civilizacije je ono o čemu sad pričaju recimo Rusi ili Kinezi ili neki drugi, dakle...
Opet u okviru te globalne većine.
Jeste ono što ima, ako hoćete, što ima korene u postojanju. I vi ne možete porediti recimo rusko društvo, rusku civilizaciju ili neku drugu koja nastupa sa tih pozicija sa američkom. Američko društvo, pitanje šta je, pod jedan, i drugo, to je staro 200 godina u vrh glave. Duše, pitanje koliko je staro kao društvo je, jer mi još uvek gledamo westerne, još uvek gledamo početak 20. veka, ekonomsku krizu sa kriminalom i ostalim stvarima koji su učestvovali u formiranju tog nekog društva. I to se ne može porediti. I zbog toga su te korenske stvari sad postale najvažnije i čak i u ovom globalnom sukobu. Znate, to je s jedne strane jedna grupacija koja želi da eliminiše sve ono što ima neku zaleđinu u identitetu, u postojanju, u nastupanju, u stvaranju ambijenta za normalan život, što se osniva na, zasniva na ovome o čemu vi pričate, na civilizacijskim, na porodici, na postojanju koje je prirodno, da tako kažem.
Na činjenici da znate da li ste muško ili žensko, da nemate tu vrstu dileme
početak,
od jutra do popodneva.
Za početak kako se rađaju deca. I imate nešto što negira i to, negira i granicu i državu i naciju i sve ono što je identitet. I s druge strane imate odbranu toga sada i u tome je taj globalni sukob, ja ga tako vidim, i tu su strašne civilizacijske prednosti Rusije. I baš kao model društva koje je multikulturno, ali stabilno i uvažava sve one koji su tu. Pa pazite, više jezika i više naroda, ja bih rekao sad u ovom trenutku u Rusiji ili u nekakvoj Kini ili negde, nego što je u samim Sjedinjenim Američkim Državama. To se tamo suzilo malo. Tako da sa te pozicije je potpuno jasno da je i to element koji je veoma važan i pokušaj da se on naruši. Znate, kao što je pokušaj, evo i u našem slučaju, da se naruši crkva, vera, kao osnov nečega što postoji ohoho, mnogo, mnogo daleko i garantuje ovu vrstu identiteta koju, recimo, oni nemaju kao društvo, kao civilizacije. Nije slučajno što u pokušaju da se sruši Rusija se išlo na sve segmente. Išlo se na književnost, išlo se na sport, dakle išlo se na sve ono što potvrđuje identitet i što potvrđuje čvrstinu tog identiteta koji ne može da se dovede u pitanje. Ne možete njemu da nametnete da možda bude sve u nekom trenutku i da ne bude ništa u isto vreme. E, to je tamo moguće. To je tamo moguće. I nije slučajno što se ruše spomenici, što se, pazite, jedna kultura bez koje to treba reći, Evropljani to moraju da imaju u vidu, nema Evrope bez Rusije, šta god ko mislio. To možda prave zidove kakve hoće, ali to ne postoji. Evropa je u tom slučaju, ostatak Evrope je samo jedan ćošak Azije, više ga nema kao kontinenta. Tako da se potpuno slažem i evo pokušavam samo da na neki način tu tezu potvrdim, ali je ona jedan od ključnih elemenata ovog globalnog sukoba.
Da ne odlutamo predaleko, to je opet nametnulo se prirodno, nego da se vratimo sad na teren i na pitanje gospodine Galijaševiću veze kijevskog režima i ovih, eto da kažemo, radikalnih islamista ili kogod je bio angažovan u ovom slučaju. Zidojče Cajtung, to mi je onako privuklo pažnju u ovom kontekstu, dakle svi su zapadni mediji horski krenuli da objašnjavaju kako je to samo ta islamska država ISIS-K, ta iz Afganistana, da nema veze niko drugi i tako dalje. Iz tog hora je iskočio Zidojče Cajtung jednom opreznom ocenom, onako kaže, postoji labava veza između Kijeva i islamske države, pa onda to što su rekli labave veze kreću da elaboriraju tekstu koji je objavljen pre neki dan, pa kažu, to su zapravo stotine boraca u redovima ukrajinske vojske, kaže, pobegli su posle drugog Čečenskog rata, pristupili islamskoj državi, a evo ih sada u Ukrajini. Kako gledate, dakle, na poreklo i sadržinu te veze između ovih islamista i vlasti u Kijevu?
Pa, uvijek kada čujemo priču sa zapada, i muslimani će okupirati Evropu, islam će okupirati, pa će nam pokazati Francusku, gdje u stvari muslimani žive u getovima, gdje su poniženi, gdje su u predgrađima, u bodljikavim žicama i tako dalje. Muslimani su neorganizovani. Tragično neorganizovani. Muslimani su u svijetu, u globalnom smislu, odbacili knjigu. Muslimani su odbacili obrazovanje. Muslimani nemaju mogućnost da zaštite vlastite države u kojima se nalaze, a pogotovo nisu sposobni praviti neke globalne organizacije koje bi mogle djelovati na tlu bilo koje druge države. Ovo je Amerika. Veza, kada kažemo veza sa teroristima, to je preko Amerike. Veza, to je veza sa američkim teroristima. Kada kažemo islamizam, mi govorimo o američkom islamizmu i američkim mobilisanim snagama u islamskom svijetu za ove potrebe. Dakle, ja mislim da je broj puno veći od onoga u što nas Njemci uvjeravaju, da je tu 100.000 i više. Dakle, ja mislim da kada pogledate sliku tog rata, dakle, i vidite s jedne strane 50 država zapada, organizovanih. Dakle, sjetite se onih 19 država koji su napali Srbiju i Crnu Goru, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju. Pogledate 50 država i uzmete parametre, uzmete njihov bruto dohodak, uzmete njihove resurse, uzmete njihove kapacitete. I vidite na drugoj strani Rusija sama. Sama. Rusija ne testira svoju sposobnost da odbrani sama svoju državu. Rusija u stvari demonstrira projekciju vlastite moći da to uradi i da istovremeno radi i druge poslove u cijelom svijetu. Afrika. Šta se dešava u Africi? Pa protjerani su i Amerikanci i Francuzi. Šta se dešava u mnogim zemljama? Dakle, šta se dešava u ekonomiji? Šta se dešava u odnosima sa islamskim svijetom? Rusija je tu napravila takve pomake u momentu dok je sama odmjeravala snage sa 50 država, a u okviru tih 50 država djeluje i taj islamski entitet, u stvari koji su Amerikanci kroz svoje ratove mobilisali za svoje geopolitičke interese.
Mislite, među ovih 50 država je i islamska država, jel?
Također, to je američka islamska država. Da bome. Da, među njima je upravo i ta islamska država i ta fikcija. Nema terorističke organizacije koja nema svoju bazu. Ne može postojati bez baze, ne može postojati bez centra, ne može postojati bez sredstava logistike, bez resursa. Dakle, gdje su u stvari baze? Gdje su ti islamisti napravili nekakve terorističke organizacije, ili su one samo u web prostoru kao opravdanje za određene akcije koje američke službe izvode? Znate, kada je svojevremeno u Siriji ili u svijetu islamska država izvodila terorističke akcije, sa kojih medija smo dobijali poruke da su to oni, mi smo to uradili, tako su nam poručivali pripadnici islamske države, ali smo ta objašnjenja dobijali preko Daily Maila. Dobijali smo preko britanskih ili američkih medija. U Londonu je izlazio časopis islamske države Rumija. Ja imam svih 10 primjeraka tog časopisa koji je izlazio na engleskom jeziku i na vrlo lošem standardnom arapskom jeziku. Dakle, ne na
hoćete
jeziku
da kažete to nije moglo. Hoćete da kažete da to nije moglo bez učešća MI6-a?
Pa naravno, oni su nezamjenjivi u istorijskom smislu i geopolitičkom. Pa pazite, šta je vehabizam kao manifestacija određene artikulacije religije koju teroristi nama stalno predstavljaju sa ekrana? Šta je vehabizam? Vehabizam je podrška Muhamedu ibn Abdul Vehabu i Muhamedu ibn Saudu u određenoj fazi istorije koju su dali ljudi poput Lorenza od Arabije i njegovog operativca Hempera. Oni su u stvari proizveli jedan poseban koncept islamskog vjerovanja koji je trebao suspendovati 4 velika mezheba, sunitska mezheba, odnosno pravna i dogmatička pravca. Na kraju su Britanci, kad su vidjeli da to nije dovoljno da imate percepciju, jednu posebnu odnos prema vjerskoj učenju i vjerskoj praksi, nego da treba i politika tu. Pa Britanci su napravili muslimansko braće 1928. godine u Egiptu. Znate gdje je Alija prvo poslao delegaciju kad je izašao iz zatvora dok su se pripremali izbori u Bosni? Pa poslao u London u muslimansku braću koja tamo ima centralu. Dakle, mi znamo za 3 u stvari velike podružnice muslimanske braće, u Dohi, u Istanbulu i u Londonu. Dakle, Britanci imaju taj vjerski mehanizam koji se zove vehabizam, koji su oni stvorili i nametnuli zaostalim islamskim društvima, i imaju taj politički radikalizam koji artikulišu muslimanska braća, dakle, i koja su uvijek činili zlo isključivo u muslimanskom svijetu. Kako ne reaguju danas kada Amerika pljačka Siriju, kada pljačka Zapad, Libiju, kada pljačkaju Irak? Kako ne vide u tome? Dakle, kako im Amerikanci manje smetaju od Bašara el-Asada ili od Gaddafija ili od Sadama Huseina u Iraku? Dakle, mi govorimo o američkoj politici, govorimo o njihovim tajnim službama, o njihovom Blackwatersu u islamskom svijetu, o njihovom akademiju, o njihovom MPRI-u, o njihovim legiji stranaca. Dakle, i uvijek se tako trebamo odnositi. Ponovo kažem, dobra je vijest. A nizak je profil, vjerski profil izvršilaca terorističkih akcija je pao, i on ne može uvjeriti za ostale muslimane da je to zaista u islamskom interesu što oni rade.
Ovo je jako, jako originalna i dobra teza, ali gospodin Milivojević, pitanje za vas, kako su to postali prirodni saveznici režim Vladimira Zelenskog i svi ovi, eto, islamisti, kako god da ih nazovemo tako.
Zato što nema drugih.
Su jedni i drugi američke marionete i onda je prirodno da budu spojeni.
Nema drugih. Treba reći da je Ukrajina nestaje sa globusa, ona Ukrajina koju znamo pre ovog rata, to je sasvim sigurno. Šta god će biti...
Ona kako, Ukrajina koja je pretvorena u antirusiju.
Tako da to nestaje. I Ukrajina jednog trenutka kad bude svoje bilanse pravila ili ono što bude od ukrajinskog naroda u izvornom smislu kao nekih koji su za to da štite interese svoje države i svoje nacije, njihov bilans će biti katastrofalan, ali mogu da zahvale i svom rukovodstvu, mogu da zahvale i činjenici što se nisu ponašali u skladu sa svojim nekim interesima, neka pogledaju unazad tu priču, neka vide šta su dobili 2014. sa tim Majdanom i sa tom promenom režima i politike, tada su imali garantovan razvoj i garantovan mir, da nije bilo tog Majdana, to je sad potpuno jasno, ovako su tu gde su. Oni su morali da znaju.
I posle Majdana su tu počeli da dospevaju raznorazni ovi džihadisti koji su bili angažovani.
Ne, ali onda su oni ušli, ovo što gospodin Galijašević s pravom kaže, ušli su u program. I ušli su u program gde njih nema, ali ih ima kao prostor i kao nekakva masa koja može da se upotrebi protiv nekog drugog koji je rival ili zovite ga kako hoćete. Dakle, gubi onu mogućnost da bude uspešan i da bude miran i da normalno živi i sarađuje sa nekim okruženjem. I čim su ušli u taj program, onda su ušli sa svima onima koji u tom mozaiku čine program za realizaciju ciljeva koji nemaju veze sa njima. I to je cela priča otkud ovi. Pa oni su prirodno tu. Dakle, svi oni koji su upotrebljivi da se jedan strateški cilj realizuje prema Rusiji upotrebom najmračnijih sredstava ili drugih argumenata nema i ne postoje, onda su oni u istom tom programu i delit će istu sudbinu sa tim programom ukoliko on ne bude uspešan na tom terenu. A na tom su terenu, svi koji su na tom terenu će pretrpeti određenu štetu, nego neko neće preživeti, a neko neće opstati kao faktor bilo kog tipa, bilo da se radi o državi, bilo da se radi o delu države, bilo da se radi o narodu, veri, kulturi i svemu ostalom.
Gospodin Galijašević, imamo još 4-5 minuta do kraja emisije, ali hoću ovo da vas pitam, dotakli smo se te teme, evo da je malo razredimo. Dakle, Ministarstvo odbrane Rusije je iznelo pre neki dan podatke o stranim pripadnicima te inostrane legije zapravo koje je deo ukrajinskih oružanih snaga. Brojke su sledeće, da što živi, što već mrtvi, 207 državljana Bosne i Hercegovine, 192 iz Albanije, 191 Kosovo i Metohija, 90 iz Severne Makedonije. Ko su ti ljudi koji su otišli tamo? Mislim, nema istorijske veze između, ne znam, Albanije i Ukrajine, pa da ih zov srca i zajedničke istorije odvede tamo, jel?
Da. Pa ovdje su analizirani ljudi koji su dolazili direktno iz Bosne i Hercegovine. To su ljudi koji su pod američkom kontrolom, ovi sistemi, ove države. Uzmite i Hrvatsku, koja je čak najbrojnija na Balkanu po učešću u ratu u Ukrajini. Barem to govori i taj izvještaj. Dakle, kada pogledamo, to su praktično rezultati američke hegemonije na tom području. Mi svjedočimo da Amerikanci koriste za svoje potrebe ove ljude, ali ja sam siguran da to nije sve. Dakle, mi imamo mnogo državljana Bosne i Hercegovine koji su sa sirijskog ratišta direktno usmjereni i prebačeni u Ukrajinu. Dakle, koji su bili u Idlibu. Mi znamo da je jedna jedinca tamo iz Bosne i Hercegovine koja se zove Saudijska mreža Elme Ali pod komandom Nusreta Imamovića da je davala značajan broj boraca za ukrajinski rat. To u stvari ponovo otkriva da u stvari oni štite i rade samo za američke interese, da je njihova uloga američka uloga, dakle, da odlaze tamo i da ih uopšte ne zanima stanje u islamskom svijetu. Ono što vrijedi kao paralelu, upravo zbog tog zaključka da Amerikanci kontrolišu te muslimane odvojene od umeta, dakle, muslimani Albanci i muslimani Bosne zamišljaju da je Kjaba u Vašingtonu, da je Amerika Bog, dakle, i nažalost mole se tom Bogu i rade. Ono što treba reći jeste da oni te iste poslove rade i u samoj Bosni i Hercegovini. Zato im služi Christian Schmidt. Ovo zatezanje odnosa, proglašenje zakona u momentu kada Bosna dobija otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Ova igra koju američke službe najavljuju o mogućim međuetničkim sukobima u Bosni. Ono što nam rade diplomate američke, dolaza Gabriela Escobara i njegove prijetnje Republici Srpskoj, prijetnje koje Michael Murphy, ambasador, stalno izriče, suđenje Dodiku, montirano, namješteno, sramotno suđenje Miloradu Dodiku koje namješta bosanske muslimane za sukob sa Srbima. To je američka politika, oni ovo kontrolišu, oni imaju određen broj boraca, oni računaju da ti borci svojim akcijama mogu u stvari ubijediti i druge neodlučne da tako treba raditi, da tako treba postupiti, da ih trebaju inspirisati da budu takvi i onda im prodaju tu islamsku priču. Iza te islamske priče nema islama, to je dakle sramotna manipulacija za koju je Amerika sposobna kod ovako neobrazovanih i neorganizovanih muslimana.
Imamo još par sekundi, bukvalno gospodin Milović, kratko, odgovor Rusije kako izgleda imajući u vidu sva ova saznanja. Aleksandar Bortnikov je bio jasan koga smatraju odgovornim, kako izgleda odgovor
ovo
Rusije.
Ovo će podići nivo odlučnosti Rusije i bit će radikalnija u odbrani svojih nacionalnih interesa, ali i radikalnija i u ratu sa Ukrajinom, ali i u suprotstavljanju Zapada prema njoj. Kad kažem radikalnija, to nikako ne znači veliki rat i upotrebu atomskog oružja.
I daj Bože da budete u pravu, gospodo, hvala vam na razgovoru, vreme nam je nažalost isteklo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Dževadom Galijaševićem i Zoranom Milivojevićem. Razgovarao sam o organizatorima terorističkog napada u Moskvi. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedeće srede u isto vreme.
Radio Sputnik predstavlja Novi Sputnik Poredak. Pogledajte svet iz drugog ugla.